Pārdevīzija atvērts pa īstam savu debiju tradicionālajā muzeju naktī piedzīvos Rīgas Stradiņa Universitātes anatomijas muzejs. Interesanti aicināt ieskatīties dažādu cilvēku iekšējās pasaulēs, bet galvenais – fiziskajā. Varēs iepazīties ar anatomijas, antropoloģijas un iedzimto anomāliju ekspozīcijā. Savukārt vakara noslēgumā varēs iepazīt sapņu pasauli, kurā ielūkoties palīdzēs komponista Platona Buravicka muzikālais priekšnesums iekšējo pasauļu tīrumos. Turpina muzeja vadītāja Ieva Lībiete.
Ļoti gaidījām muzeja nakti, droši vien tāpēc tieši, ka tā ir pirmā. Un mēs zinājām arī, ka mēs gribam kādu sadarbību ar mākslinieku, jo tas ir viens no mūsu muzeja tādiem darbības konceptiem, ka mēs mēģinām šo te anatomiju, kas ir zināmā mērā varbūt sarežģīta nozara, un es šķiet tik pievilcīgi mēģināt padarīt apmeklētājiem saprotamāku, veidojot dažādas starpdisciplināras sadarbības. Un šoreiz mēs domājam par to mūziku, tas būtu lieliski, mums būtu koncerts uz terases, un tad mēs arī pēc savām iekšējām sajūtām domājam, kas mums varētu piestāvēt, un mēs domājam, ka tas varētu būt Platons Buravickis. Tad es zvanīju Platonam, un viņš man atbildēja, vai jūs vēlaties man preparēt? Un tad es sapratu, jā, ka būs laika mums sadarbība ar Platonu Buravicki.
Kombinējot sintezātoru, klavieres un skaņas, kas radītas ar datora palīdzību, 40 minūšu garo priekšnesumu Buravickis radīs tieši muzeju naktī. Darbā komponists atspoguļojot cilvēku iekšējās pasaules un to savstarpējo miedarbību.
Mans izpildījums nebūs savas iekšējās pasaules demonstrēšana, bet galvenais uzdevums, lai mana mūzika atrada savu iekšējo pasaulē, un tad nāk iekšā muzeja vērot. Citus iekšējās pasaules jau fiziskot. Vērojot iekšējo pasauli viens otram, un galvenais, esiet uzmanīgi, cik jābūt atvertam un cik jābūt tolerantam. Tolerances tagad visiem trūkst. Tātad esiet atverti ne tikai nodemonstrēt sevi, bet atverti uztvert citu pasauli.
Ar dažādām aktivitātēm interesentus gaida arī citi galvaspilsētas muzeji. Piemēram, farmācijas muzejs aicina pievērsties karaskartai Ukrainai. Varēs veidot plakātu, iepazīties ar Ukrainā ražotiem medikamentiem, izbaudīt alķīmiķa maģiskās spējas un apgūt pirmās palīdzības kursu. Savukārt Latvijas bankā būs apskatāma jaunatklātā izstāde no Ventspils līdz Balkai, kurā interesentiem piedāvā atcerēties notikumu sākas un personu, kam starpkaru laikā bijusi nozīmīga loma bankas darbībā. Pasākumiem bagāts vakars gaidāms arī citviet Latvijā, piemēram Liepājā, kur varēs piedalīties radošajās darbnīcās, baudīt mūziku un mākslu, ļauties naksnīgajām maltītēm un doties ekskursijās, stāsta Liepājas muzeja direktori Dace Kārkla.
Pirmo reizi piedalās jaunatvērtais Liepājas 17. 19. Gadsimta interjēra muzejs pasniega gan baroka mūziku, gan baroka dējas un arī kaligrāfijas radošo darbnīcu. Bet aktivitātes citās vietās ir gan vairāk nekā 20. Tā ir Liepājas zinātniskā biblioteka. Vesels dēju koncerts un muzikāli priekšnesumi notiks pie Liepājas universitātes. Būs arī nakts tirgus. Pēter tirgu būs iespēja ielūkoties arī tajās telpās, varbūt, kuras ikdienā nav redzamas.
2027. Gada Eiropas kultūras galvaspilsētai atzinīgus vārdus velta kultūras ministrijas pārstāve un muzeju nakts koordinatore Gundega Dreiblate, izceļot arī Tukumu, Valmiera un citas pilsētas.
Šie svētki ir ļoti, ļoti svarīgi tieši ārpus Rīgas, jo tieši tur cilvēki ir visvairāk izslāpuši pēc tāda liela kopēja pasākuma. Sociālie tīkli un zvani interesēšanās par muzeju nakti. Nu šķiet, ka arī šogad būs pietiekami liela interesi.
Muzeju nakts ilgs no 7 vakarā līdz 1 naktī, taču atsevišķām iestādēm darba laiks var būt arī cits. Viktors Demidovs, Latvijas radio.